қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз бүгінгі таң сары бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше бүгінгі біздің бағдарламамыз бұл мақсат қою. Жалпы адам өмірінде бір мақсат қояды, иә? Және сол мақсатқа жете біле ма, жетпей ма? Егер де осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз қазір әдеттегідей бір тамаша әнге берейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар және отбасылық Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын, құрметті біздің радио тыңдармандарымыз. Және де осы таңсар бағдарламасының әдеттегідей өзінің бір керемет айдарларымен таныстыратын боламыз. Ендеше Димаш Құдайбергенов, Қазақстан. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Димаш Құдайбергенов әншіміздің орындауында Қазақстан атты тамаша әнді тыңдаған болғансыздар. Ендеше біз бағдарламаны жалғастырайық. Біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандарымыз болса, бүгінгі таңсары бағдарламасының тақырыбы бұл мақсат қою. Яғни өмірде адам бір мақсат қояды, сол мақсатқа жететіндер де бар, жетпейтіндер де бар. Тіпті біреулер армандап, сол мақсатыма қалай жетсем екен деп өмірдің күйбең тіршілігімен әрекет ететіндер де бар. Ендеше мақсат қойып үйрене білейік. Әр адамның өмірінде қойған мақсаттар болады. Бірақ кейде мақсаттар шын өмірмен үйлеспей, мақсат емес, орындалмас арман болып кетеді. Мақсаттарымыз орындалу үшін не істеу керек? Мақсатты қалай дұрыс қою керек? Кез келген мақсаттың мейлі ол жеке өміріңізге не мансапқа байланысты болсын, белгілі бір сапалық көрсеткіштер болу керек. Егер сіз мақсатыңызды осы көрсеткіштермен өлшей отырып қоя білсеңіз, оған жету жолыңыз оңай, қадамдарыңыз жүйелі болады. Сонымен мақсатыңыздың мынадай қасиеттері болсын. Нақтылық, өзіңіз не қалайтыныңызды анық білмесеңіз, нәтижеге жету өте қиын болмақ. Мақсаттарыңызды нақтылаңыз. Көлігім болса ғой дегеннің орнына қандай маркалы, қай түсті көлікті қалайтыныңызды ойлап, оның бағасын біліп, мақсатыңыздың орындалуына қадамдар жасаңыз. Мақсат өлшемі, мақсатыңыз қай жағдайда орындалады. Мақсатыңызға өзіңізше өлшем бірлік беріп, шкала құрыңыз. Мысалы, арықтайым деп мақсат қойған арулар қанша килограмм салмақ тастағысы келетінін алдын ала белгілеген жөн. Қолжетімділігі бұл қасиет мақсат пен арманның бірден бір айырмашылығы. Армандарыңыз орындалмастай болуы мүмкін, алайда мақсатыңыз қол жеткізе алатындай болу керек. Арманыңыз уақыт өте мақсаттарға айнала алады. Сол себепті армандарға да көңіл бөліп, барынша қолжетімді қылыңыз. Орындалу уақыты әр мақсатқа өзінің уақытын тағайындап, мақсатты сол кезде орындауға тырысыңыз. Мерзімі жоқ мақсат сол бетінше кейінге қала береді. Мақсаттың сапалық көрсеткіштерінің бәрін ұстана отырып, өзіңіздің мақсаттарыңызды қайта қарап шығыңыз. Мақсаттарыңыз жақын арада орындалуы әбден мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сіздерге ұсынып отырған осындай керемет мәліметті, сіздер жаңаға мақсаттарыңыз жақын арада орындалуы әбден мүмкін, егер де сіз осы біз берген мәліметтерді осы өміріңізде пайдалансаңыз. Ендеше біздің құрметті радио тыңдармандарымыз осы мақсат қою, жалпы өмірде мақсат қоя білу керек. Иә, мақсатсыз ол қалай енді адам өмір сүреді? Белгілі бір мақсатқа жетеді. Яғни оқушы өзінің мектебін бітіргеннен кейін өзі қалаған оқуына түсіп, сол оқуды бітіргеннен кейін шіркін-ай осы бір соның маман иесі болсам екен деп, сол маман иесі болғаннан кейін енді бір жақсы жұмыс істесем екен деп, одан кейін отбасын құрсам екен, осы менің ұрпағым жақсы бір өнеге тәрбие алса екен деп, сол өмірдің кезеңдері, яғни мақсаттарға жете бастайды. Сонда да құрметті радио тыңдармандар, сіздер бізге хабарласыңыздар 8707-724-30. Hey, yeah, yeah. Oh, 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 oh. And I, білемін махаббаты мәңгілікке сақталады, жанымның жарық нұры бір өзіңе арналады, өмірдің ашылмаған парақтары өзіңменен. сүйүктүү радио тыңдармандар, жаныңда болуу бакыт дейди. Бирөөгө типти ул максат да, э? Осы сүйгөн жанынын адамынын жанында болса мекен, сонун өзү бир бакыт кой деп, Дастан Оразбеков аншымыздын осындай бир керемет анын силерге тартуу эткен болатынбыз. Эгерде силердин бир типти осы бирөөдүн жанында болуу бакыт сиз үчүн бул максат болот болсо, арине уган кол жетүүгө болот. Эң басы өзүңүздүн өмүрдөгү сүйгөн жарыңызды, сүйгөн асыл жарыңызды тауып, осы өмүрдө бакытты күн кешкенге не жетсин. Эндеше бирөөгө максат ол жумуш істеу, осы элимизге бир элиме бир пайдамды тийгизсем экен деп бир сондай үлкен ер азамат болганын каласа, бирөөлөргө ол жаңа мансап, бийлик, я болмаса башка да бир сондай максат болу мүмкүн. Сондан да ар адамдын өмүрдөгү максаты ар түрлүү. Сондан да урматтуу радио тыңдармандар, кандай максат болсо да, эң басы жакшылыкка умтулатын максат болсун. Сол максаттарыңызга жете билиңиздер. Эндеше бүгүнкү аба ырайы маалымат менен силермен таанышыра кетсек. Казгидромет мекемеси сунган синоптиктердин болжамы боюнча Алматыда +28 күн ашык, ал эл ордамыз Астанада +25 градус жылы болот. Жана де жаун шашын болот деп күтүлүүдө. Сондан да урматтуу радио тыңдармандар, бүгүнкү күндөрүңүз сааттуу өтсүн деген маалымат менен силерге осындай аба ырайы маалыматын усунуп отурмуз. Психологтардын тажрыйбесине сүйөнсөк, көптөгөн проблемалар адамдардын өз алдына максатты дұрыс коя билмегендигинен туындайды. Демек, эгер максат начар аныкталса, оган кол жеткизүү тым кыйын. Азырча максат коюудун эки эрежеси берилет. Толук нускасына бул 9га ашуук. Максат оңдо курастырылуу кажет. Яны бул сиздин каламайтыныңыз эмес, алганыңыз, алгыңыз келетиңиз болу міндетті. Мисалы, мен өзімді мазақ еткенді қаламаймын емес, мен өзімді өзіме сенімді адам ретінде көрсеткім келеді. Демек, мақсатты құрастыру аз, оны дұрыс құрастыру маңызды. Кезінде генерал Эйзенхауэр өз жауынгерлеріне, егер бізге ештеңе бөгет болмаса емес, біз табысқа жеткен кезде дейді екен. Сіз мақсатты көз алдыңызға жақсы елестетуіңіз қажет. Өзіңіздің бұл мақсатқа қол жеткізуіңіз нені білдіреді? Сіз нені сезінетін, сіз нені көретін, сіз нені еститін боласыз? Өзіне сенімді, есіміңізді қойыңыз, қалай көрінетін елестетіңіз, ол қалай сөйлейді, қалай қозғалады, мұнда не сезінесіз? Егер өзіңізге қажетті нәтижеге басқа адамдарға байланысты болса, олардың реакциясы қандай, олардың бет әлпеттерінің қандай болу қажет, олар не дейді, қандай интонациялар болады және сол сияқты. Алғашқы бапты барынша саналы вербалдық бөлік, ол екіншісі бейсаналық вербалдық емес бөлік деп айтуға болады. Құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы уақытта сіздерге осы сезімталдық икемділік жайлы айтатын боламыз. Бүгінгі таң сары бағдарламасындағы мақсат қою тақырыбына байланысты ал сіздер бізге хат жолдаңыздар. 8-707-724-30 немесе тікелей қоңырау шалсаңыздар да болады. Just Радио тыңдармандары, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Сезімталдық, икемділік жайлы біз айтатын боламыз дегеніміз. Ендеше сезімталдық сізге өзіңіздің мақсатыңызға, жылжығаныңызға немесе жылжымағаныңызды білу үшін барынша аңғарымды және сезімтал болуыңыз қажет. Мысалы, сізге өзіңіздің әрекетіңізге жауап ретінде өзіңізде немесе басқа адамдарда болатын өзгерістерді, оларды өзіңіздің мақсат туралы пайымдауларыңызбен салыстырып көру үшін байқай білу қажет. Икемділік өз мінез құлқыңызда жеткілікті икемді болыңыз. Әрбір жағдайда сізде әрекет ету нұсқалары көбірек болса, мақсатқа жету ықтималдылығы соншалықты үлкен. Ал егер мақсат бағыт ал сезімталдық ең алдымен кері байланыс берсем, онда икемділік бұл мүмкіндіктердің кеңдігі. Сонымен мақсатқа қол жеткізу үшін мыналарға жер. Мақсат ептілігі, сезімталдық, икемділік. Мақсат адам нәтижесіне кәміл сеніп, табандылықпен ұмтылады. Сол адам үшін ең маңызды болып табылатын дүние, алайда мақсатты дұрыс қоя білу қажет. Себебі мақсатқа жету бұл өз қажеттіліктеріңді жай ғана қанағаттандыру емес, бұл өзіңді өзің жетілдіру, тұлғаның даму және деңгейге өту, мақсатқа жету процесінің өзі сол мақсаттың өзіне біздің күш-жігерімізге, қабілетімізге, міндеттерімізге, көңіл күйімізге, сенімімізге байланысты ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Мақсат бұл шешім үшін бар күш салынған нақты міндет. Өз алдыңызға қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттер қою қажет. Бір күнге, аптаға, жылға және өмір бойына. Өз өміріңізді жоспарлап, мақсат ретінде өз қажеттіліктеріңізді таңдаңыз. Бұл процесті келесі түрде елестетуге болады. Ал өз қажеттілігімізді біздер қалай анықтаймыз? Құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы уақытта айтатын боламыз. Ал сіздер бізге хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар, мақсатқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар. Біз қазір бір тамаша әннен кейін сіздерге осы елімізде болып жатқан жағымды жаңалықтарға және қызықты оқиғаларға беретін боламыз. Ендеше отбасы Назар FM радиосы арғашында қосылу болсын және біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
қаласың аңсап жүріп салынған. Мың бір түн бекенсің, ай мен күн бекенсің, жұлдыздайсың лағыл моншақтарыңнан. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, ханшайымсың аңсап жүріп салынған.
Құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі таңсәрі бағдарламасының тақырыбын тағы да естеріңізге сала кетейік. Бұл мақсат қою. Өміріңізде мақсат қоя білесіз бе? Мақсатқа жеттіңіз бе? Қалай жеттіңіз? Қиыншылық, оңай арқылы ма? Бізбен бірге өз ой пікірлеріңізді жолдаңыздар. 8707-724-30 нөміріне ендеше еліміздегі болып жатқан, әлемдегі болып жатқан тамаша жағымды жаңалықтармен таныстыра кетсек. Димаш ең танымал шетел әншісі атағына ие болған. Қазақстандық жас әрі танымал әнші Димаш Құдайберген Қытайдың Гуанчжоу қаласында өткен Азияның алтын дауысы марапаттау кешінде ең танымал шетел әншісі атағына ие болды деп хабарлайды nur.kz. Бұл қуанышты жаңалықпен әншінің досы әрі менеджер Алпамыс Шәрімов өзінің ресми парақшасында бөлісті. Сүйінші Asian Asian Music Gala. Бұл қуанышты жаңалықпен әншінің досы әрі менеджері Алпамыс Шәрімов өзінің ресми парақшасына бөліскен болатын. Марапаттау кешінде Димаш ең танымал шетел әншісі номинациясының иегері атанды. Құтты болсын. Біздің бала шетелде ең танымал әнші. Рахмет Диас, рахмет ұйымдастырушылар, жан досым құтты болсын деп жазады ол. Димаштың марапаттау шараларында түрлі номинация бойынша жеңіске жетіп жүргеніне үйреніп қалған тыңдармандары әншінің бұл жаңалығына да алайғайлап қуанды. Олар Димашқа жылы лебіздерін білдіріп сәттілік тіледі. Әйгілі Роналду 4-ші рет әке атануға дайындалып жатты. Португалия құрамасы мен Мадридтік Реал клубының шабуылшысы Криштиану Роналду тағы да әке атанды. Бұл туралы ол Эль Мундо басылымына берген сұхбатында айтты деп жазады vesin.kz. Ол өзінің сүйіктісі Жоржиньо Родригестің жүкті екенін растады. Олар 2016 жылдың қарашасында кездесе бастаған. Футболшымен танысқанға дейін Родригес киім сататын дүкенде жұмыс істеген. Журналистің сен тағы да балалы болатыныңа қуаныштысың ба деп сұрағаны, ол әрине қуаныштымын деп жауап береді. Роналду сүйіктісі Жоржиньо Родригеспен осылай өздерінің бақытты күндерін кешуде. Еске салайық, бұған дейін Криштиану Роналду егіз баланың әкесі атанғанын, оған балаларды суррогат анасы босанып бергенін Португалияның СИК телеарнасы хабарлаған болатын. 8 маусымда дүниеге келген қыз бен ұлға Матео және Ева деген есімдер берілген болатын. Ал ендеше құрметті радио тыңдармандар, біздің тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
айбат берім, қайрат берім менің. Мәңгілік нұрын төксін көгімде күн. Желбірек көк байрағым, аспанымда еркін. Жарасқан бірлігің мен сәнін көргім үйде.
Қажеттілігімізді анықтаймыз. Өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды анализ жасаңыз да оны жан-жақты бағалауға тырысыңыз. Мұны қоймадағы қалдықтарды тексеру немесе ревизия деп атауға болады. Бұл кезеңді қалай атауыңызды өзіңіз білесіз. Ең бастысы оны қапы жібермеңіз. Өзіңіз үшін ненің тілек қатарына, ал ненің қажеттіліктер қатарына жататынын анықтаңыз. Екі тізім жасаңыз: тілектер тізімі мен қажеттіліктер тізімі. Бұл тізімдерге бір тамақ енгізбес бұрын өзіңізге сауал қойыңыз. Мен неге оны қалаймын? Мен неге оны қажет етемін? Оны пайда болумен не өзгереді? Мен егер оны сатып алсам, қандай өзгерістер болады? Жақсы жаққа әлде жаман жаққа ма? Ал мен үшін шынайы маңызы не? Бұл менің ең басты өмірлік құндылықтар мен артықшылықтарыма сәйкес келе ме? Жаһандық мақсат құру. Сіз өмір бойына жоспар құруды қазірден бастауыңыз маңызды. Өзіңізге сауал қойыңыз. Мен 5 жылдан, 10-20 жылдан соң қандай табыстарға жетуді қалаймын? Бұл мәселе төңірегінде ойланғанда сіз жасауыңыз қажет болатын әрекеттер мен қадамдарды елестете аласыз. Көзделген мақсатқа жетудің неғұрлым көп кезеңдерін нақтылаған сайын соғұрлым көп табысқа жетесіз. Содан соң бірінші, екінші кезекте және ары қарай не жасау қажет екен жоспарлап, қадамдарыңыздың кезектілігін ойластырыңыз. Әрекет жоспар жасаңыз. Шағын міндеттер, яғни көзделген мақсатқа бірінші қадам, әрекеттер жоспарын жасау. Жоспардың болуы өзігінен мақсатқа жету болып табылмайды. Алайда әрекеттер жоспарын жасау кезінде көзделген мақсаттарды бекіту өте маңызды. Осы үшін мақсаттар тізімі жасалады. Осы саладағы сарапшылар бұл тізімді үйдегі көрнекі жерге қойған дұрыс дейді. Олар туралы өз жақындарыңызға айтуға болады. Қағазға жазылған мақсаттар да қайта оқып, сіз олардың өмірге енуіне жағдай жасаңыз. Неліктен үлкен мақсатты көптеген кішігірім қадамдарға, шағын міндеттерге бөлу қажет? Яғни, біріншіден бұл уақытты тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Негізгі міндеттерді сапалы әрі жылдам орындауды үйрену қажет. Алдыңа ғаламат мақсат қойып, бар күш-жігеріңді оны орындауға сарп ету қажет деп ойлау ағаттық. Екіншіден, сенің ғаламат міндетіңе баратын жолда негізгі тармақтарының бірі мектепті табысты аяқтау, отбасы істеріне қатысу, тіпті қоғам өміріне араласуда болар. Сонымен бірге өз қызығушылығыңды, хоббиіңді ұмытпа. Бұның бәрі сенің өміріңнің құрамдас бөлігі. Сенің үлкен мақсатқа жету тармақтарың. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдаңыздар, қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. 8-707-724-30.
Шаттықта күн кешкен, қош жүрегім бескен. Біздер едік, іздеп едік жол бірлескен. Бұл маған бақ пекен, алдамшы сәт пекен Балшақтар ай, аңсатқан ай, қай жақ текен Мен сені қаладым, бал әнін Арнадым саған жүректі Жанымның жақтың алауын Мен сені қаладым, жанарым жан Уақыттың жалт етті жақұт күн Жүрмін ойда кілті қайда Сол уақыттың айтылмай әніміз Жаурады жанымыз Қалғаны тек арманы көп Тек сағыныш Мен сені қалғаным
Радио тыңдармандар, біздерге хат жолдаңыздар. Ендеше келіп түскен хатты оқып кетейін. Өмірдің мәні мақсатта. Мақсатсыз өмір сүру, мәнсіз, мағынасыз өмір. Мақсат адамды алға қарай жетелейді деп Абдиманап есімді бізге бір жігіт жазған екен. Шынымен де өмірдің мәні мақсатта дейді. Мақсатсыз өмір сүру, мәнсіз, мағынасыз өмір. Шынымен де өмірге бір белгілі мақсат қоймасаң, тек қана салпаңдап, жұмыс, үй, жұмыс, үй деп қана өмір сүріп, немесе ата-ананың тапқан табысымен ғана өмір сүріп, жатып ішер сондай бір адам болатын болсаң, әрине ол мен ойлаймын, ол өте сондай бір қызықсыз болады. Не үшін осы адамдар кейбір кезде өздеріне мақсат қоя білмейді? Дегенмен де ойлап отырғаным, осы ол бір, біз әрқашан айтамыз ғой, осы отбасылық Назар FM радиосы болғандықтан, әр нәрсе отбасынан басталады деп. Баланың қызығушылығын жастайынан, отбасынан, ата-анасы бере білу керек. Яғни ол белгілі бір нәрсеге үйретті, пайдалы нәрселерге, мысал қыз балаға пайдалы нәрсе, ұл балаға пайдалы нәрсе, және оның ішкі рухани, ішкі қажеттілігін, ішкі бағасын көтере білу керек. Егер отбасына үнемі дау-жанжал болып, ұрыс-керіс болса, және де сол қарқынменен бала мектебін бітіріп, және де ол оқу орындарына түсе алмай қалып жатады. Мысалы, жаңағы ата-анасы оқталмағандықтан оны бір жұмысқа салып жатады. Сондықтан да жұмысқа салынып, яғни осы ақшаның соңынан қуып кетіп жатады. Ол бір ақша табылып, я болмаса бала ары қарай соны бір оқуына жаратса ғой, әрине ол бір мыңнан бірі, екеуі, тіпті үшеуі деп айтсақ та болады, бірақ көбінесе осы баланың осы жаңағы қанатысын қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, осы басқа балалардан кем болмасын, алды болсын деп, оны оқу орындарына беріп барынша білім беруге әрине осы көбінесе ата-аналардың, яғни осы мүмкіншілігі бола бермейді. Олар көбінесе осы өмірдің бір сондай күйбең тіршілігіне беріліп, ертең не ішеміз, не киеміз деп соған ойлап, сол бас қатуменен болып, тек қана сол жаңағы үй салу керек, үйту керек, бүйту керек деп өмірдің күйбең тіршілігімен беріліп кететіндер бар. Соған байланысты балаға да қарамай кетеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, балаңыздың болашақта мақсат қоя білсе және сол мақсатқа жете білсе, ол ең басты сіздердің тәрбиелеріңізге байланысты. Құрметті радио тыңдармандар, бізді тыңдап отырған балалары бар ата-аналар болса, осы балаларыңызға сондай сағын сындырмай, ішкі бағасын көтере біліп, олардың мақсатқа, алдағы өмірде бір белгілі бір мақсатқа жетуге сондай ынтасын, күш-жігерін арта біліңіздер. Және де осы жақын арада бір көлікте кетіп бара жатқанымда, қоғамдық көлікте кетіп бара жатқанымда осы үйге қарай, сол кезде жүргізуші жаңағы айдап бара жатыр, ал баласы кондуктор екен. Содан жаңағы жандағы бір әйелге айтып отыр, балаңыз ба деп әйелі қоғамдық көлікті жүргізушіден сұрап отыр. Сонда жүргізуші айтады, я бұл менің балам ғой деп, жаз бойы ақша тауып сөйтіп жаңағы жұмысқа салып жатсыз ба деп сөйткенде, я баламды жұмысқа салып жатырмын, кейін әкесінің жұмысқа жаңағы сабақты бітіргеннен кейін ешқандай оқытпаймын, мал баққызып қоямын деп. Ол әрине дұрыс емес, мен оған өзім түбегейлі қарсымын. Неге баланы сіз малға салып қоясыз? Баланы оқыта білу керек, өйткені ол келесі, ол болашақ отбасын құратын, ол білдей бір отбасының иесі болады, өзінің заңды орны болады, әке болады. Ол одан шыққан бала ол қандай тәрбие алады? Осыдан міне ұрыс-керістің шығатыны осыдан. Сондықтан да балаңызды малға салып қоямын, жұмысқа салып қоямын, оқудың не керегі бар деп осындай бір жаңада қалай айтсам екен, сондай бір төменгі ойлайтын сондай ойларға берілмеудің қажеті жоқ. Ол өте дұрыс емес нәрсе. Сондан да егер балам бақты отбасы, осы еліміздің бір үлкен ер азаматы болсын, белгілі бір отбасының, құрған отбасының бір жақсы егер отағасы болсын, үлгілі әке болсын десеңіздер, балаңызды қазірден бастап тәрбиелеп, қазірден бастап оған барынша білім беруге тырысыңыздар. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, мақсат қою алдымен осы отбасынан, баланың отбасынан басталады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізден алыстамаңыздар. Өмірдің мағыны мақсатта деп жаңа Абдиманов аты есімді жігіт жазып кеткен болатын. Мақсат өмір сүру, мәнсіз мағынасыз өмір сүру, өмір деген екен. Мақсат адамды алға қарай жетелейді. Сондықтан да егер шынымен де баланың мақсаты болмаса, ол өмірге қалай жетелейді? Қалай ол өмірге қадам басады? Ол тіпті өзіне осындай бір қол жұмсауға дейін де баруы мүмкін. Ғажап емес. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, барынша балаларымызды жақсы білім беруге, өмірге деген құштарлығын, ынтасын арттыра білейік. Ендеше біздің бір тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Өзің безің білмейсің
Құрметті радио тыңдармандар, келесі айдарымыз қызықты оқиғалар айдарына берсек. Мәдениетке деген қызығушылық күйзелістен құтқарады. Мұны эпидемиология и общественное здоровье журналындағы зерттеулер дәлелдейді. Театрға немесе мұражайға жиі баратын адамдар өмірден рахат ала алады. Олар мәдениетке шығармашылыққа қызығушылық танытпайтын адамдарға қарағанда көп мазастана бермейді және күйзеліске түспейді. Өнер туындыларына сырттай қарағанда жақсы көретін ер адамдарда бұл өте айқын көрініс береді. Сиқыршылар мен қансорғыштар туралы кітапты оқу бізді қуантады. Буффало университетінің әлеуметтік психологтары 140 студентке Гарри Поттер мен Сомерке кітаптарынан үзінді оқығаннан кейін сауалнамаға жауап берулерін ұсынды. Студенттер өздерін толығымен кітаптағы кейіпкерлерге ұқсататын анықталды. Олар шынайы өмірде болмайтын жағдайға тап болу мүмкіндігі бар деп санайды. Және бұл сезім өздерін қуанатынын мойындайды. Құрметті радио тыңдармандары, осындай қызықты оқиғалармен сіздерге таныстыра кеткен болатынбыз. Ал сіздер бізге хат жолдаңыздар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар. 8-707-724-30. Ендеше келіп түскен хатта бізде ақшасы жоқ адам кедей емес, нағыз кедей, мақсаты мен арманы жоқ адам. Дұрыс айтасыз. Өте дұрыс, керемет жазылған, бірақ өкінішке орай бізге атын жолдамаған екен. Ақшасы жоқ адам кедей емес дейді. Құрметті радио тыңдармандар, тыңдасаңыздаршы, не деген керемет. Нағыз кедей, мақсаты мен арманы жоқ адам. Егер адам өзінің өмірге келген кезде мақсат қоя білсе, армандай білсе, әрине ол міндетті түрде сол арманына жетеді. Бірақ та сіздер бір нәрсені ажырата біліңіздер. Әрқашанда мақсат пен арман ол жақсылыққа жетелеу керек. Ал әлгі біреудің жаңа ұялы телефон ұрлап алам, бүгінгі күнім осылай болады, бүгінгі осылай қалай болар екен деген сияқты, сондай жаңағы бір жаманшылық, яғни шайтанның осындай бір жолменен жүретін болсаңыздар, әрине ол ешқандай мақсатқа жетпей, тек қана сіздің мақсатыңыз бұл темір тордың ар жағына түсу болады. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, сіздер осы осындай бір керемет хатты жолдағандарыңызға сіздерге үлкен көп алғыс білдіремін. Нағыз кедей, мақсат мен арман жоқ адам дейді. Сондан да мақсаттарыңыз бен армандарыңыз тек қана жақсылыққа жетелесін. Кеңештің бастамасы жайлы сіздерге пайдалы кеңес берсек. Адамның биік дәрежеге жету үшін екі нәрсе керек. Ол мақсат пен еңбек. Алға мақсат қоя білу өте маңызды. Өйткені адам мақсатты қалай қойса, ол соған қарай ұмтылады. Мақсат дегенді биік тауға балау керек. Сол таудың шыңына жеткенше мейлі жығыл, мейлі сүрін, қайта таяққа тұрып талпынамыз. Сол себепті әрбір адам мақсат қоярда биіктердің биігіне ұмтылу керек. Мен мақсат дегенді екіге бөліп қараймын. Бірі ұлы мақсат, ал екіншісі сол ұлы мақсатқа, яғни жету жолындағы әрбір іске қойылған кіші мақсат. Ең бірінші біз ұлы мақсатты таңдап алуымыз керек. Содан соң соған қарай еңбек етеміз. Кез келген адам биік мақсат қоя білуі және оған сай еңбектене білуі керек. Мақсат қою оңай болғанмен, оған ұмтылу жету қиын. Мақсат пен еңбек мағынасы байланысты екі сөз ғана болып көрінгенмен, олардың арасын байланыстыратын талай ұғым бар. Адам бәрінде тепе-теңдікке ұстай отырып, мақсатқа ұмтылу керек. Ең алдымен адам неден бастайды? Мақсат қоюдан. Мақсат бар жерде арман бар. Арман бар жерде үміт бар. Үміт бар жерде ниет бар. Ниет бар жерде талап бар. Талап бар жерде еңбек те бар. Бұлар бір-бірімен ажырағысыз тығыз байланысты қасиеттер. Егер мақсат қоя алмай, нені шын мәнде қалайтыныңды білмесең, ол ойсыздық. Ал мақсат қоя тұра еңбектенбесең, ол жалқаулық. Егер еңбектенуге ниет болмаса, онда адамның арманым бар, мақсатым бар дегеннің өзін шындыққа жатқызу қиын. Кейде адамды жалқаулықтың, талапсыздықтың мысы басуы мүмкін. Ондай болмақ қайдамаған деп, өз-өзіне сенімсіздік туу мүмкін. Ол заңдылық. Сондай кезде қалай өзіңді жөнге салу керек? Мақсаттан қалай айырып қалмау керек? Мақсатқа қалай жету керек? Ең алдымен адам өмірлік ұран ұстану керек. Мысалы, менің ұраным бұл ұлы істерді жүзеге асыру үшін биік мақсат қоя білу керек. Екінші адам мақсат қойған күннен бастап Джеймс Лейн Алленнің дәл бүгіннен бастап деген мынадай бағдарламасын ұстану керек. Дәл бүгіннен бастап мен бақыттымын деген сөзді басшылық қаламын. Дәл бүгіннен бастап мен қоршаған ортадан тек жақсылық іздеймін. Ой мен ниетімді жақсылыққа бағыттаймын. Дәл бүгіннен бастап мен өзімнің ой өрісімді кеңейте бастаймын. Білімімді толықтырамын, миымды жаттықтырамын, қозғауға күш беретін кітаптар оқимын. Дәл бүгіннен бастап мен өзімді жетілдіруді қолға аламын. Дәл бүгіннен бастап мен өзімді жетілдіруді қолға аламын. Дәл бүгіннен бастап өз істерімді жоспарлап, әрбір сағат сайын не істегенімді жазып отырамын. Мен дәл осы жоспарым бойынша жазылғандарды жүзеге асыра алмауы мүмкін, бірақ мен оны жасап қоямын. Бұл маған екі жаман әдеттен, асығыстық пен шешімсіздіктен арылуға мүмкіндік береді. Дәл бүгіннен бастап мен жарты сағат жалғыздықта тыныш жерде отырып тынығамын. Ойларымды қалыпқа келтіремін. Дәл бүгіннен бастап мен бақытты болудан, мақсатқа ұмтылудан қорықпаймын. Үшіншіден, Абай атамыз айтпақшы, күніне бір рет жұмасына бір, ең болмаса айына бір өзіңнен өзің есеп ал. Сонда ғана сен өз өзіңді дұрыс бағалайсың. Менде кей адам басында дәрменсіздіктер болады. Сол кезде осындай сөздермен қанаттанып, қайта аяққа тұру керек. Себебі бізді алда биік мақсат күтіп тұр. Ал ол үшін бір сәтте дамылдауға болмайды. Қанша көп еңбектенсең, мақсатқа сонша тез жетеміз. Бұл сөздер тек қиыншылыққа тап болған адамға емес, кез келген жанға, мейлі жаңа өмірге қадам басып ақ болған жастар үшін де, жас балалар үшін де, ата-аналар үшін де керек нәрсе. Әрдайым жадында жүруі тиіс. Есте сақта. Іздеген адам қашанда табады. Еңбектенген адамның маңдай тері бір күн болмаса, бір күн әйтеуір ақталады. Онда не тұрыс? Мақсат қойда алға ұмтыл. Құрметті радио тыңдармандар, сұрай біліңіздер, сонда жауап береміз. Есікті қағыңдар, сонда ашамыз. Іздеңдер, сонда табасыңдар деген болатын. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жетер ме баға асыл әлем, жасыл әлем. Тағдырыңды қорғайды махаббат қана. Алдымызда арман жоқ, алдымызда сан белес. Жүрегіңде аяқ.
жетерме баға асыл әлем жасыл әлем тағдырыңды қорғайды махаббат қана
Сезім мен әлемді шын сүй